Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
តុលាការកម្ពុជាចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំង
ការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់អាមេរិកកំណត់រកមុខជីហាឌីចនក្នុងប្រទេសស៊ីរី
ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រកាសអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកពីរគ្រាប់នៅក្នុងទីក្រុងបេរុតនៃប្រទេសលីបង់
អាមេរិកបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ទៅក្បែរកោះដែលចិនអះអាងថាជារបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញដីកាបង្គាប់ចាប់ខ្លួនលោកសំយ៉ាងស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងករណីជាមួយលោកហៅណាំហុងកាលពីឆ្នាំ2008ពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើង
ហើយសូមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនអ្នកគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះទង្វើអាក្រក់របស់បព្វជិជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេ
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្រាប់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពនិងបទសម្ភាសជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងសុនអំពីបេសកកម្មរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យខ្មែរអាមេរិកទៅព្យាបាលដោយមិនយកកម្រៃនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីននិងនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញ
អរគុណតុលាការកម្ពុជាបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងកាលពី7ឆ្នាំមុនដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាបញ្ហានយោបាយដោយសារដីកានេះត្រូវបានបង្គាប់ខណៈពេលដែលចលោះយូរអង្វែងរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនមានការឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគម្រាមថានឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់បន្ទាប់ពីលោករដ្ឋសំរងស៊ីបាននិយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានការផ្ដាច់ញាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសំរងស៊ីបានកំណត់ថានឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះมันមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាមួយថាតើលោកសំរងស៊ីនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមការកំណត់និងប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនឬរដ្ឋនីតិខ្លួនដោយដែលលោកបានធ្លាប់ធ្វើការពីពេលមុននៅពេលដែលលោកមានការប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងនោះឬយ៉ាងណាទេលោកហៅណាំហុងជាដើមចោតនៃបទបរិហាគេជាសាធារណៈនេះកាលពីឆ្នាំ2008ដោយសារលោកមានការខឹងសម្បារនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលចោតប្រកាន់លោកថាជាមេគុកខ្មែរក្រហមលោកសំរងស៊ីបានត្រូវតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំលោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវធ្លាប់បានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទចោតប្រកាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដកបង្គោលព្រំដែននៅកម្ពុជានិងវៀតណាមផងដែរ
កងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់ខ្លួនកំណត់មុខសញ្ញារោគឈ្មោះ Jihad John ដែលជាជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើមកំណើតអង់គ្លេសដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែលបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងវីដេអូជាច្រើនបង្ហាញពីការសម្លាប់ដ៏សាហាវយង់ឃ្នងទៅលើចំណាប់ខ្មាំងមកពីប្រទេសលោកខាងលិចម មន្ត្រីបានថ្លែងថាមិនមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ភ្លាមៗណាមួយអំពីថាតើជនសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់ដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយក្រុមអ្នកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសលោកខាងលិចថាជាសមាជិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះម៉ូហាម៉េតអេមវ៉ាហ្ស៊ីត្រូវបានសម្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះ drone នៅក្នុងរដ្ឋធានីរ៉ាកានៅប្រទេសស៊ីរីដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនជាការពិតឬអត់នោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនេះបានសម្ដៅចំគោលដៅទៅលើរថយន្តដែលអេមវ៉ាស៊ីកំពុងជិះហើយវាបណ្ដាលឲ្យជនសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមរូបនោះបាត់បង់ជីវិតអ្នកសង្កេតការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសស៊ីរីដែលត្រួតពិនិត្យមើលសង្គ្រាមនៅស៊ីរីបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមានប្រភពបញ្ជាក់ថាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើមកំណើតអង់គ្លេសត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងចំណោមជនសកម្មប្រយុទ្ធ4នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់អាមេរិកនេះ
មានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាអ្នកជំនួយការកម្ពុជាម្នាក់របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានត្រូវកម្ចាត់ហើយហាក់ដូចជាត្រូវបានធ្វើការអប់រំកែប្រែខ្លួនសារជាថ្មីក្នុងលក្ខណៈទទួលទណ្ឌកម្មនេះតាមប្រភពក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញលោកជូរីយ៉ុងហេលេខាធិការនៃគណៈបកពលករកូរ៉េដែលកាលពីពេលមុនបានត្រូវគេចាត់ទុកថាជាអិសរជនមានអំណាចទី2របស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីលោកចាងសុងធុកដែលជាឪពុកមាររបស់គីមជុងអ៊ុនដែលត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅចុងឆ្នាំ2013លោកជូក៏បានត្រូវគេមើលឃើញថាជាមនុស្សដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងផងដែរលោកជូបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែកញ្ញាតំណាងឲ្យគីមជុងអ៊ុនដើម្បីចូលរួមក្បួនព្យុហយាត្រាកងទ័ពដែលប្រពខខួបលើកទី70នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ការនិយាយស្មានស្មានពីជោគវាសនារបស់លោកជូបានលេចឡើងជាលើកទី1បន្ទាប់ពីឈ្មោះរបស់លោកមិនបានបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពរដ្ឋដែលបង្កើតឡើងដើម្បីកាន់ទុកការស្លាប់របស់លោករីអ៊ុលស៊ុលសេនាប្រមុខរបស់កងទ័ពប្រជាជនកូរ៉េដែលបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រឆាំងនឹងកងទ័ពចក្រពត្តិជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមលោកទី2ជាមួយគីមអ៊ីសុងអ្នកបង្កើតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអតីតមន្ត្រីយោធាអាយុ94ឆ្នាំរូបនេះបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកសួតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនកាលពីអតីតកាលបញ្ជីឈ្មោះបែបនេះជារឿយៗជាត្រីវិស័យដ៏សំខាន់មួយនៃឋានានុក្រមអំណាចរបស់បកកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធលោកជូបានបាត់មុខពីបុណ្យសពរបស់សេនាប្រមុខរីដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការនិយាយស្មានស្មានថាលោកប្រហែលបានត្រូវគេកម្ចាត់ចេញពីបកតាមប្រភពដែលជិតស្និទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាថ្មីបើមានការនិយាយស្មានស្មាននោះក៏ដោយលោកជូប្រហែលមិនបានបាត់បង់អំណាចទាំងស្រុងទេតែផ្ទុយទៅវិញលោកជូអាចត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញហើយបញ្ជូនទៅកាន់កសិដ្ឋានរួមនៅតំបន់ជនបទដើម្បីទទួលការអប់រំកែប្រែខ្លួនដែលជាប្រភេទនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានទម្ងន់សារជាងការកម្ចាត់ចេញពីបកគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះបានត្រូវគេបណ្ដេញចេញយ៉ាងដោយម្ដេចទេ
មន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ចំនួន2គ្រឿងបានហោះទៅក្បែរកោះនានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះហើយទទួលបានការព្រមានពីមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យជើងគោករបស់ចិននៅក្នុងការប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅនឹងការទាមទារពង្រីកទឹកដីរបស់ចិននៅទីនោះយោងតាមលោកមេបញ្ជាការ Bill Urban ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់មន្ទីរបញ្កោនបានថ្លែងការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីបញ្ជាការផ្លូវអាកាសរបស់អាមេរិកនៅហ្គោមបានធ្វើបេសកកម្មជាទៀងទាត់មួយនៅលើផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិក្នុងប្រជុំកោះ Spratly កាលពីថ្ងៃទី8និងទី9ខែវិច្ឆិកានេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញដីកាបង្គាប់ចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងករណីជាមួយលោកហៅនាំហុងកាលពីឆ្នាំ2008ពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្រេចអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីព
និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃមានសុទ្ធិធិនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពេលបោះឆ្នោតរួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងសុងអំពីបេសកកម្មរបស់ក្រុមព្រូពេតខ្មែរអាមេរិកកាំងទៅព្យាបាលដោយមិនយកកម្រៃនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីតម្រូវការកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់ជនក្រីក្រលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើកការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីជាមួយលោកសំរាំងស៊ីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរាំងស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាដឹកការបង្គាប់ចាប់ខ្លួនលោកសំរាំងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺក្នុងករណីបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងជាមួយលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតាំងពីឆ្នាំ2008មកម្ល៉េះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មិនប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការឡើងកម្ដៅនយោបាយនិងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដាក់គ្នារវាងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរាំងស៊ីប្រធានគណៈបកជំទាស់នារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះការចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរាំងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគម្រាមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការប្រឆាំងនឹងប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះដែលបានថ្លែងនៅប្រទេសជប៉ុនថារដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចេតនាក្នុងការបង្អាក់មិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះយោងតាមដីកាចាប់ខ្លួនដែល VOA ទទួលបាននារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីស៊ឺវ៉ានីបានបង្គាប់ឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនលោកសំរាំងស៊ីពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនាដើមខែមេសាឆ្នាំ2008ជាពេលដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមានពាក់ព័ន្ធនឹងពួកខ្មែរក្រហមយោងតាមដីកាដដែលបានឲ្យដឹងដែរថាការអនុវត្តដីកានេះគឺភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីមានពាក្យសុំអនុវត្តសាដីកាស្ថាពរពីលោកមេធាវីកាសាវុធដែលតំណាងឲ្យលោកហៅណាំហុងនោះក្នុងសាដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរាំងស៊ីនាថ្ងៃសុក្រនេះបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថា1ឲ្យមានការចាប់ខ្លួនឈ្មោះសំរាំងស៊ីដែលមានអត្តសញ្ញាណដូចខាងលើនេះតាមអំណាចសាដីកាស្ថាពរលេខ17ក្រ5បចុះថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2013របស់សាលាឧទោ2បង្គាប់មកកម្លាំងសាធារណៈឲ្យស្រាវជ្រាវរកចាប់ខ្លួននិងនាំខ្លួនទាន់ដិតឈ្មោះសំរាំងស៊ីយកទៅអនុវត្តទោសនៅពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងសាដីការបស់តំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីស៊ឺវ៉ានីបានឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានចូលជាស្ថាពរចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2013មកម្លេះក្នុងនោះតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់ពុះក្នុងពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំនិងបង់ពិន័យចំនួន8លានរៀលចំពោះបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាសរមន្ទីរជើងឯកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2008 VOA មិនអាចសុំក្តីអធិប្បាយបន្ថែមពីមន្ត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានទេនាល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះគណៈពេលដែលលោកកាសាវុធមេធាវីតំណាងលោករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងប្រកែកមិនធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយដោយលោកជាប់រវល់លោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA ថាការចេញដីកានេះគឺជារឿងអស់សំណោចដែលគណៈបកកាន់អំណាចព្យាយាមបំបិទសម្លេងរបស់គណៈបកជំទាស់ក្រោយពេលដែលមានកម្ដៅនយោបាយនាពេលថ្មីថ្មីនេះហើយការចេញដីកានេះសោតវាខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី80ដោយលោកសំរាំងស៊ីជាសមាជិករដ្ឋសភាក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធិដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកអេងឆៃអៀងបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថា
ហើយចំណុចមួយទៀតគឺករណីទោសទណ្ឌរបស់លោកសំស៊ីនឹងគឺត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលោកបានប្រទានថាលិខិតទោសនឹងតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013ម្លេះ ហើយអាទូនេះវាត្រូវទូត្រូវលើទូទាំងអស់វាមិនមែនសល់ទៅទូទួនណាស់ទេអានេះដោយសារអ្នកដែលធ្វើពង្រៀនស្វ័យព្រះហត្ថសັບលើកលេខទូហ្នឹងគឺមិនស្រមទាំងអស់ដូចគេទៅគេមិនមានរៀបអីថ្មីអាចធ្វើបានទៅយករឿងដដែលហ្នឹងយករឿងដែលស្រឡោះប្រហោងហ្នឹងយកមកធ្វើជាលបែងនយោបាយសម្រាប់ខាងខ្សាលទៅវិញបាទ
លោកបានបញ្ជាក់ថា
អញ្ចឹងបើយើងឃើញហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងថ្ងៃនេះទៀតហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាពាក់ព័ន្ធគ្នារឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធតាំងពីថ្ងៃ26តុលាមកណាបាទពាក់ព័ន្ធតាំងពី26ដុល្លារ30ដុល្លារជាបន្តបន្តមកណាបាទយ៉ាងហើយបានថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលថាស្ទុកខ្វាយយើងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវិញតែវាខ្វាយចម្លែកជាងគេណាន
េះប្រមាណខែចុងក្រោយនេះនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាបានឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីក្រោយពេលដែលតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ពីបន្ទិលសង្ស័យនៃការប្រើប្រាស់ផែនទីនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមការឆ្លើយឆ្លងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសសកម្មជននិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកជំទាស់ការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាដើមនាថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សបានធ្វើការប្រមាណនិងវាយប្រហារពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់លោកសំរងស៊ីរួមទាំងការហៅលោកថាជាកូនអាក្បត់ជាតិដោយចោទឪពុកលោកសំរងស៊ីលោកសំសេរីថាជាជនក្បត់ជាតិនឹងមានការគម្រាមប្រើប្រព័ន្ធតុលាការចំពោះការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីនាប្រទេសជប៉ុនដែលចោទថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនព្យាយាមមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងប្រជាធិបតេយ្យនាពេលខាងមុខក្នុងវីដេអូដែលផ្សាយតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់អ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកលោកយ៉ាងដូចនេះថា
ហើយសូមអ្នកគាំទ្រគណៈបវិយុទ្ធអ្នកគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះទង្វើអាក្រក់របស់បកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្ររបស់គេមិនមែនជាការក្តិចសង្ហាបញ្ជូលគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែយើងឆ្លើយតបសិទ្ធទល់នឹងសិទ្ធច្បាប់ទល់នឹងបទល្មើសបដាប់អាវុធទល់នឹងអំពើដែលមានចរិតជាការដួលរំលំនេះហើយជារបៀបគ្រប់គ្រងអំណាច
ឆ្លើយតបនឹងការប្រមាថឪពុករបស់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីបានសរសេរក្នុងសារមួយដែលផ្ញើមកកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននាថ្ងៃសុក្រនេះយ៉ាងដូចនេះថាបើថ្ងៃណាមួយលោកហ៊ុនសែនត្រូវគេចោទប្រកាន់ពីរឿងអ្វីមួយនៅចំពោះមុខតុលាការណាមួយខ្ញុំនឹងចេញមុខមុនគេការពារកូនរបស់លោកបើកូនរបស់លោកទាំងនោះទទួលនៅការស្ដីបន្ទោសណាមួយពីព្រោះកូនមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយក៏មិនពាក់ព័ន្ធអ្វីទៅនឹងរឿងដែលគេចោទប្រកាន់ឪពុកនោះដែរនាថ្ងៃសុក្រនេះលោកសំរងស៊ីក៏បានផ្សាយពីដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់លោកនៅក្នុងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកផងដែរតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកអេងឆៃអៀងតាមគម្រោងលោកសំរងស៊ីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េនាចុងសប្តាហ៍នេះមុននឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនាថ្ងៃទី16ខាងមុខពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងពេលដែលក្រុមសហជីពមានក្តីបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសហជីពសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងសហជីពរាប់ពាន់ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីសហជីពឯករាជ្យខ្លះនៅក្នុងប្រទេសមានក្តីបារម្ភខ្លាចថាគណិតយោបល់របស់ពួកគេមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលហើយធ្វើឲ្យសេរីភាពសហជីពនិងកម្មករត្រូវរឹតបន្តឹងជាងមុន បើតាមទំព័រ Facebook របស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពត្រូវបានអនុម័តគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយគ្មានការកែប្រែក្រោយពីមានការពិភាក្សាដេញដោលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយឲ្យដឹងថាសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការវិជាជីវៈមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលតម្រូវឲ្យមានបទបញ្ញត្តិកាន់តែច្បាស់លាស់ដើម្បីធានានូវការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃអង្គការវិជាជីវៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាបណ្ដាសហជីពនិងអង្គការនានាជាដៃគូក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់កម្មករនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសលោកអាត់ធុនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរឬហៅកាត់ថាស៊ីកាដូបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់សេចក្តីព្រាងចុងក្រោយដល់សហជីពដើម្បីត្រួតពិនិត្យទេដែលគ្មាននរណាដឹងថាតើកង្វល់នានារបស់កម្មករនិងសហជីពត្រូវដាក់បញ្ចូលឬយ៉ាងណា
អញ្ចឹងយើងមានការសោកស្ដាយមែនទែនយើងបារម្ភខ្លាចច្បាប់ឬក៏សេចក្តីព្រាងដែលធ្វើឡើងនេះដែលពិភាក្សាដោយមិនបានដាក់បញ្ចូលនៅខចែងដែលសហជីពបានស្នើហើយវាមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងទៅដល់សហជីពនឹងក្នុងការចូលរួមសហជីពនឹងក្នុងការចូលរួមជំនួយនឹងមានប្រាក់ឈ្នួលឬក៏លក្ខខណ្ឌការងារនិងសេរីភាពសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមក
សេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពនេះត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិជាធម្មតានៅក្នុងពេលឆាប់ៗក្រោយពីបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសហជីពចំនួន 3,214 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែមានតែសហជីពជាង 1,000 តែប៉ុណ្ណោះដែលគេរាយការណ៍មកថាមានសកម្មភាពលោកអាត់ធុនបានថ្លែងអះអាងទៀតថាប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពនេះត្រូវបានតាក់តែងមិនត្រឹមត្រូវរឿងដែលកើតភ្លាមៗនោះគឺរឿងអយុត្តិធម៌ការកេងប្រវ័ញ្ចលើកម្លាំងពលករការបញ្ឈប់មិនបើកប្រាក់ខែការមិនមានភាពចរចាផ្ដល់សិទ្ធិផ្សេងៗដល់កម្មករលក្ខខណ្ឌការងារទាំងស្រុងនិងធ្លាក់ចុះការបង្ខំឲ្យធ្វើការជាច្រើនសុខភាពនិងសវត្ថិភាពធ្លាក់ចុះហើយមេដឹកនាំសហជីពអាចរងការជាប់គុកនៅអំពើហិង្សាក៏ប៉ុន្តែសហជីពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងថៅកែនិងប្រតិបត្តិការបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងពេលកម្មករប្រមាណ 700,000 នាក់ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនលោកអាត់ធុនបានថ្លែងទៀតថាសហជីពគួរមានសេរីភាពតាក់តែងច្បាប់សហជីពដោយខ្លួនឯងតាមច្បាប់និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិមិនត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលទេការធ្វើកោតកម្មមិនមែនជាកំហុសរបស់សហជីពដែរការធ្វើបាតកម្មមិនគួរតម្រូវឲ្យមានសម្លេង 50% បូក1ដែរហើយការបិទសហជីពក៏មិនត្រូវធ្វើដោយសមាជិក 25% ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធនោះទៀតចំណែកលោកជាមនីមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជាបានទទូចថារដ្ឋាភិបាលនិងសភាដែលជាអ្នកអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍កម្មករជាធំ
ដូច្នេះបើច្បាប់សហជីពនឹងសភានឹងធ្វើការអនុម័តដោយមិនមានការខ្លាំងខ្លែងនិងពិចារណាបានត្រឹមត្រូវទេផលប្រយោជន៍របស់កម្មករកម្មការិនីឬក៏អ្នកធ្វើសហជីពនឹងមានជាប់ពន្ធនាគារហើយកម្មករមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការងាររបស់ខ្លួនឡើយ
លោកបានទទូចដែរថារដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការតវ៉ាហើយការធ្វើច្បាប់នេះមិនត្រូវមានជាប់និន្នាការនយោបាយនិងបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ថៅកែតែប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវមើលអំពីទុក្ខវេទនារបស់កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រផងដែរលោកបានលើកឡើងដែរថាសំណើឬយោបល់របស់ក្រមសហជីពឯករាជ្យដូចលោកមិនត្រូវគេដាក់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីព្រាងទេជាធម្មតាទោះជាគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខ្លះខ្លះក្តីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាង៉ាក់សាវឿនជាតំណាងកម្មករនៅរោងចក្រកាត់ដេរមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានាងមិនបានជឿថាច្បាប់នេះនឹងអាចការពារដល់កម្មករនិងសហជីពទេគឺមានតែការរឹតបន្តឹងសេរីភាពទៅវិញ
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលច្បាប់នេះចេញមកអ្នកដែលប្រឈមហើយអ្នកដែលបាត់បង់ក្នុងការទាមទារសិទ្ធិរបស់កម្មករគឺតំណាងសហជីពនឹងហើយតែពិបាកក្នុងការធ្វើការណាហើយកម្មករក៏រងគ្រោះយ៉ាងនឹងរងគ្រោះទៅតាមនឹងដែរបើតំណាងនឹងមិនមានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារតវ៉ាខុសខលហើយនឹងជជែកបានរដំណោះស្រាយគាត់ផងគឺថាតើអ្នកណាអាចដោះស្រាយទៅគាត់បានន
ាងង៉ាក់សាវឿនបានបញ្ជាក់ទៀតថាកិច្ចការរបស់នាងក្រៅពីការធ្វើជាកម្មករកាត់ដេរគឺបានដោះស្រាយបញ្ហារំលោភច្បាប់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ់សម្របសម្រួលនៅពេលមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពកម្មករដូចជាការបង្ខំឲ្យថែម៉ោងដែលជាគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមិនត្រឹមត្រូវជាដើមនាងសាវឿនបានដាក់ការសង្ស័យថាតំណាងកម្មករនឹងប្រឈមមុខហើយសេរីភាពកម្មករនឹងត្រូវរឹតបន្តឹងនៅពេលដែលមានច្បាប់ថ្មីប្រសិនបើគេមិនបានពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងយកអនុសាសន៍តំណាងកម្មករដាក់បញ្ចូលនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានmy.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាក់សញ្ញា5សូមអរគុណ
ពលករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងតាមដានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងដិតដល់បន្ទាប់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬហៅកាត់ថា NLD មានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតនាចុងសប្តាហ៍នេះលោក Ron Corbin រាយការណ៍មកថាតំណាងសហគមន៍សំខាន់ថាកម្មករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនមានសុទ្ធិធិនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នថារដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចនឹងផ្ដល់នូវការគាំទ្រដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងលោកមានអេសរ៉ាយូសជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មានតែមនុស្សមួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាជាង2លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេស្ថិតនៅលើការផ្លាស់ប្ដូររបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬហៅកាត់ថា NLD ដែលមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺលោកស្រីអង្សាងស៊ូជីបាននាំមុខក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកមីនអ៊ូអ្នកសម្របសម្រួលមូលនិធិសម្រាប់ការអប់រំនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តផាងណាភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃដែលជួយពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងនេសាទបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងសម្លឹងមើលរួចទៅហើយដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មី
Right now the feeling they have is like they just wanted to get a new government or
ឥឡូវនេះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេបានអ្វីដែលពួកគេចង់បានហើយគឺដើម្បីទទួលបានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយពួកគេចង់ឲ្យគណៈបក NLD ឈ្នះប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មករវិញពួកគេចង់ដឹងពីផែនការនាពេលអនាគតរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះតើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងធ្វើសម្រាប់ពួកគេហើយនេះគឺជាបញ្ហាដែលពួកគេត្រូវតែគិតគូរ
ប្រទេសថៃបានក្លាយជាជំរកសវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលភៀសខ្លួនចេញពីទំនាស់ពូជសាសន៍ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងទីក្រុងមេសុតភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសថៃវិជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិភាគតិចការ៉ែនគឺនាងស៊ីនចាមួងទទួលខុសត្រូវគ្លីនិកសេវាថែទាំសម្រាប់អ្នកជំងឺជាង 130,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនាងមួងបាននិយាយថាស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានលាតត្រដាងហើយវាចាំបាច់ត្រូវតែមើលយ៉ាងដិតដល់
same time we still have to continue monitoring on post election period for
យើងនៅតែបន្តត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពក្រោយការបោះឆ្នោតតទៅទៀតក្នុងរយៈពេល3ទៅ4ខែខាងមុខដោយសារតែការទំនាក់ទំនងរវាងយោធានិងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលឬរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងយោធាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ហាប្រឈមដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីមានដូចជាការដោះស្រាយជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបត់ឈប់បាញ់នៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់នេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់
នាងមួងបាននិយាយថានាងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងនាំផ្លូវទៅរកការធ្វើកំណែទម្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខភាពនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីឲ្យប្រជាជនលែងឆ្លងព្រំដែនចូលមកក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីរកសេវាគ្លីនិកថែទាំសុខភាពនៅទីនោះមនុស្សជាច្រើនបានរំលឹកឡើងវិញនៅជាជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបក NLD ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1990ដែលលទ្ធផលបានទុកជាមុខខៈដោយយោធាកាន់អំណាចលោកមីនអ៊ូបានឲ្យដឹងថាលោកនៅមានមន្ទិលសង្ស័យ
Even though now we is like confirmed NLD has won, but we stay
ទោះបីជាឥឡូវនេះយើងបានបញ្ជាក់ថាគណៈបក NLD បានឈ្នះក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែមានការសង្ស័យថាពួកយោធាមិនចង់ប្រគល់អំណាចឲ្យគណៈបកនេះទេ
កាលពីថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវឲ្យមានការពិភាក្សាផ្សះផ្សាជាតិជាមួយនឹងមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នគណៈពេលដែលការទទួលជ័យជំនះរបស់គណៈបក NLD ស្ទើរតែប្រកាសទៅហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាន់សុងអំពីបេសកកម្មរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យខ្មែរអាមេរិកាំងទៅព្យាបាលដោយមិនយកកម្រៃនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីតម្រូវការកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់ជនក្រីក្រតទៅនេះលោកចឹងពូជីននិងនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
គណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសភូមាបានទទួលអាសនៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯង
ប្រទេសលីប៊ីសាទរចំពោះការដកទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិក
ប្រទេស20ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់របស់ពិភពលោកកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសទូគី
មានដំណើរការវិវត្តនៅប្រទេសស៊ីរីប៉ុន្តែគម្លាតនៅតែមាន
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីននិងនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ភូមាបានទទួលអាសនៈសភាសំឡេងភាគច្រើនដាច់ខាតដែលបានផ្ដល់ជាជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីលើរដ្ឋាភិបាលហើយនៅគណៈបកសហភាពសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធានេះជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការដែលបានចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការសហភាពរៀបចំបោះឆ្នោតភូមិនៅថ្ងៃសុក្រនេះយោធាភូមិហើយនៅគណៈបកធំធំនៅក្នុងសភានឹងតែងតាំងបេក្ខជនដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីនៅខែកុម្ភៈគណៈបកដែលបានទទួលសំឡេងឆ្នោតជាងគេនឹងខ្លាយជាប្រធានាធិបតីគណៈបក2ដែលបានទទួលសម្លេងឆ្នោតទី2នឹងខ្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីនៅក្នុងមាត្រានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរៀបចំតាក់តែងការពីពេលមុនដោយពួកយោធាលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីបានទៅគិរិរៀងមិនឲ្យខ្លាយជាប្រធានាធិបតីពីព្រោះតែកូនប្រុសនិងភរិយារបស់លោកស្រីជាជនជាតិបរទេសការពីពេលមុនមេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកស្រីបានទទួលជ័យជំនះលោកស្រីនឹងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងប្រាប់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ
ប្រទេសលីប៊ីបានសាទរចំពោះការដកទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកដែលលោកប្រធានាធិបតីចចវ៊ូសបានដាក់ដល់ប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2004នៅក្នុងលិខិតផ្ញើទៅកាន់អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងប្រធានសភាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានសរសេរថាប្រទេសលីប៊ីបានលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននយោបាយរដ្ឋបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានប្រសើរជាងមុនលោកអូបាម៉ាបានលើកឡើងនូវការបោះឆ្នោតប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យចំនួន2លើកជាប់ៗគ្នារបស់ប្រទេសលីប៊ីនៅឆ្នាំ2005និងឆ្នាំ2011ការកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីលោក Charles Taylor និងការបំបាត់ខ្សែស្រឡាយដែលកាន់អំណាចរបស់លោក Taylor ដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសលីប៊ីហើយលោកអូបាម៉ាក៏បានបញ្ជាក់នូវការដកចេញនូវទណ្ឌកម្មដែលបង្កជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើប្រទេសលីប៊ីផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោក Lewis Brown បានថ្លែងថាការដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសលីប៊ីនេះគួរតែជួយជំរុញការជឿជាក់ដែលថាលីប៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលបើកទូលាយនិងត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលោកក៏បានបន្ថែមថាការដកទណ្ឌកម្មនេះបង្ហាញថាប្រទេសលីប៊ីគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសបរាជ័យ
ពួកមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតចំនួន20ប្រទេសហៅកាត់ថា G20 ត្រូវជួបជុំគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃនៅឆ្នេរលំហាយកាយអាតានីឡា នៃប្រទេសទួរគីដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពន្ធដារវិបត្តិជនចំណាកស្រុកហើយនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុតើអ្វីជា G20 ឬក្រុមប្រទេស20 G20 សំទោស G20 ជាពាក្យកាត់របស់ Group of 20ដែលមានន័យថាក្រុមប្រទេស20ជាវេទិកាអន្តរជាតិសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេស20ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់របស់ពិភពលោកសមាជិកទាំងនោះរួមមានប្រទេសចំនួន19គឺអាហ្សង់ទីនអូស្ត្រាលីប្រេស៊ីលកាណាដាចិនបារាំងអាល្លឺម៉ង់ឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីអ៊ីតាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងមិចស៊ិករុស្ស៊ីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទួរគីចក្រភពអង់គ្លេសហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបតំណាងដោយគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបនិងធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបប្រទេស G20 មានសេដ្ឋកិច្ច 85% របស់ពិភពលោកហើយនឹងមានពលរដ្ឋ 2/3 របស់ពិភពលោករ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោក John Kerry បានថ្លែងថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការកាន់តែខ្លាំងជាងនេះនៅរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដើម្បីបង្អាក់សមត្ថភាពរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងការផលិតនិងលក់ប្រេងនិងឧស្ម័នដែលជួយដល់ចំណូលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើដំណើរការប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមភេរវកម្មលោក John Kerry បានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងវេទិកាមួយនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះមុនពេលមានដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចំនួន3ដែលរួមមានទាំងកិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុង Vienna អំពីនយោបាយនាពេលអនាគតរបស់ប្រទេសស៊ីរីផងដែរលោក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាវត្តមានរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺបណ្ដាលមកពីគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពនៃរបបរបស់លោកអាសាដលោកបានថ្លែងថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានធ្វើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសជាង 8,000 លើកក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបានបន្ថែមថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានជួយកាត់បន្ថយអំពើភេរវកម្មរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាត្រូវគេរំពឹងនឹងផ្ដោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ TPP ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស្រី Susan Wright ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានមានប្រសាសន៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃការថ្លែងទ្រុសទ្រោះនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ជាចំណុចសំខាន់នៃទស្សនៈនៅពេលអនាគតរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់នោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានគម្រោងចូលរួមសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការ APEC នៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ាណិលនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់មកនឹងចូលរួមសន្និសីទកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល6ថ្ងៃរបស់លោកនៅក្នុងតំបន់នោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាត្រូវគេរំពឹងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗក្នុងអំឡុងពេលនៃការជួបប្រជុំរបស់មេដឹកនាំនិងរួមមានការចរចាទ្វេភាគីលើបញ្ហានានាចាប់តាំងពីសន្តិសុខកុំព្យូទ័រសន្តិសុខផ្លូវនាវាចរសិទ្ធិមនុស្សការប្រឆាំងភេរវកម្មហើយនិងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុផងដែរ
ក្រមវេលប្រយុទ្ធខឺតដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់កងទ័ពផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានវាយលុកនិងដណ្ដើមបានផ្នែកមួយចំនួននៃទីក្រុងស៊ីនចាដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ខណៈដែលពួកគេកំពុងបន្តវាយដណ្ដើមយកមួយភាគធំនៃទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះពីក្រុមសកម្មយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមយោងតាមសារបង្ហោះលើ Twitter នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ខឺតបានសរសេរថាកងកម្លាំងខឺតបានវាយលុកចូលទីក្រុងស៊ីនចាពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដើម្បីដណ្ដើមយកផ្នែកដែលនៅសល់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញឥឡូវនេះកងកម្លាំងខឺតបានត្រួតត្រាឃ្លាំងអាវុធក្រោមដីរោងចក្រស៊ីម៉ងត៍មន្ទីរពេទ្យនិងអគារសាធារណៈមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងស៊ីនចារួចហើយ
ក្រុមគ្រូពេទ្យខ្មែរអាមេរិកាំងនិងសហការីអាមេរិកាំងជាង100នាក់នឹងទៅជួយព្យាបាលពលរដ្ឋដែលមិនយកកម្រៃនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រទេសកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំក្រោយបេសកកម្មនេះនឹងមានរយៈពេល2សប្តាហ៍សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងសុងប្រធានក្រុមបេសកកម្មនេះពីទីក្រុង Long Beach សហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបាទ
ជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេង
បាទលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅឆ្នាំនេះការទៅជួយ ជាបាលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងតើនឹងទៅខេត្តណាដែរបាទ
ឆ្នាំនេះយើងនឹងទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ស្រុកកណ្ដៀងនៅទីរួមខេត្តហើយនៅស្រុកកណ្ដៀងភូមិជាខ្សាប
ាទហើយនិយាយទៅខែណាដែរបាទ
នៅខែមករាចុងខែមករា2016
បាទបាទហើយការអញ្ជើញទៅនោះគឺតើក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងទៅច្រើនដូចលើកមុនដែរឬក៏មានទុំទាទៅជាងមុនយ៉ាងម៉េច
បាទក្នុងខ្ទង់ប្រហែល100នាក់ទាំងអស់គ្នា100នាក់មានវះកាត់អីផងមានខាងមើលជំងឺទូទៅមានខាងពេទ្យថ្មីមានគេដាក់ដៃសពនិមិត្តមានគ្រប់ព្យាបាលខាងគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស
់បាទបើពីរយៈពេលប្រហែលដែរដូចនេះដែលស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ប្រហែល2អាទិត្យយើងមកក្រុមទៅមើលខាងជំងឺទូទៅហើយក្រុមវះកាត់បន្តទៀតមកសព្ទាចំខាងក្រោយ
អញ្ចឹងហើយបាទបាទហើយអាចបញ្ជាក់បានទេមូលហេតុនេះបានជាសម្រាប់ជ្រើសរើសខេត្តពោធិ៍សាត់នេះឆ្នាំនេះបាទ
ឃើញថាប្រជាជនក្រីក្រនៅខាងនោះក៏ច្រើនហើយមានសមាជិកយើងខ្លះមានមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយសមាពតក៏នៅក្នុងនោះដែរដូច្នេះមានមនោសញ្ចេតនាចំពោះប្រជាជនពោធិ៍សាត់
បាទតាំងពីចាប់ផ្ដើមមកដល់ពេលនេះលោកអាចសរុបបានថាប្រហែលជាប្រជាជនប្រហែល1000នាក់ហើយដែលខាងក្រុមជីវពេទ្យរបស់លោកជួយព្យាបាលហ្នឹងបាទ
អូមែនប្រហែលរាប់ 10000 នាក់ហើយជាង 20000 នាក់សរុបយើងបានធ្វើស្ថិតិកាលនៅអង្គរីលុយតាមសប្តាហ៍មុនហ្នឹងហើយយើងបានចេញឲ្យស្ថិតិជាង 20000 នាក់ហើយយើងវះកាត់បាត់ធំ100នាក់ថាប្រមើលហ្នឹងមែនរាប់ពាន់ទេហើយគ្រាន់តែអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅស្រុកយើងហ្នឹងអ្នកពីអាមេរិកទៅ2 300នាក់ហើយដែលទៅដែលធ្លាប់ទៅជាមួយក្រុមពួកយើង
បាទតែពីច្រើនក្រុមអ្នកដែលមករកសេវាព្យាបាលរបស់លោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគឺជំងឺប្រភេទណាដែរបាទ
ជំងឺមានគ្រប់ប្រភេទជំងឺទូទៅថ្មញហើយខាងវះកាត់គឺថាវះកាត់ទូទៅប៉ុន្តែដូចថាសំទោសជំងឺខ្លះធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកយើងមិនអាចវះបានណានេះគ្រាន់តែល្មមមយើងវះបានហើយជំងឺកាលខាងស្ត្រីខាងជំងឺខ្លន់ខាងពោកកជំងឺកាលដោះដុំសាច់អីចឹងអាហ្នឹងយើងអាចវះបាន
បាទកាលពីលើកមុនឃើញពេលដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺដែលតាមមានការអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរនោះស្ម័គ្រចិត្តចូលដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រតែឆ្នាំនេះនឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យទៀតទេបាទ
អូឆ្នាំធ្វើយើងបានធ្វើកម្មវិធីមួយបង្រៀនហ្មងរាល់តែថ្ងៃ2ម៉ោងយើងបង្រៀនកូនសិស្សហើយគ្រូពេទ្យនៅក្នុងនោះបង្រៀនរាល់តែថ្ងៃចំនួនក្នុងបេសកកម្ម6ថ្ងៃដូច្នេះយើងមានជំនឿថាគឺយើងអប់រំឲ្យនិស្សិតពេទ្យនៅខាងនោះថ្ងៃក្រោយមានចំណេះវិជ្ជាដោយអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងយើងចង់អប់រំពួកនឹងឲ្យតស្នងពីយើងទៅ
បាទជាចុងក្រោយតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានសារយ៉ាងម៉េចទៀតសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសឧទាហរណ៍នៅអ្នកខ្លះគាត់តឈឺបានមករកពេទ្យតើគាត់គួរមានវិធានការយ៉ាងម៉េច
ក្នុងបង្ការជាសំខាន់ណាស់ដើម្បីថែពីបានសុខភាពវិជ្ជាជាងការព្យាបាលដូច្នេះយើងពេលយើងទៅក៏យើងបានផ្ដល់នៅការអប់រំខាងថែរក្សាសុខភាពធម្មិចខកមានតែការថែរក្សាសុខភាពនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពមានអាយុយើងយឺនយូរហើយក៏យើងមានជីវិតសុខុមាលភាពដែរពីព្រោះមកឈឺហើយគឺថាប្រមាណនិយាយតាមត្រង់ជំងឺខ្លះរ៉ាំរ៉ៃប្រមាណត្រូវតែមានព្យាបាលជានិរន្តរ៍ដោយទឹកនោមផ្អែមលើឈាមអីចឹងទៅដូច្នេះត្រូវតែព្យាបាលមកជីវិតដូច្នេះការពារល្អជាងទីមួយ
បាទសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសីសូមអរគុណ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាដើម្បីបញ្ឈប់ភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លានតម្រូវការកិច្ចគាំពារសង្គមល្អប្រសើរជាងមុនគឺចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ជនក្រីក្រនៅតាមតំបន់ជនបទនានានៅលើពិភពលោកនេះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្ទេរប្រាក់កម្មវិធីផ្តល់ចំណីអាហារនៅតាមសាលារៀននិងគម្រោងកិច្ចការសាធារណៈនានាមានអនុសាសន៍ជាច្រើននៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មឆ្នាំ2015លោក Joe De Capio នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington នាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មក្នុងឆ្នាំ2015របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា SOFA បានឲ្យដឹងថាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅប៉ុន្មានទសវត្សចុងក្រោយនេះក្នុងការលុបបំបាត់ភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្រនៅទូទាំងសកលលោកក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថាភាពជឿនលឿននៃការរីកចម្រើននេះគឺមិនស្មើគ្នាទេហើយមានប្រជាជនប្រហែល795លាននាក់កំពុងតែបន្តរងគ្រោះដោយសារភាពអត់ឃ្លានចំនួនអ្នកទទួលរងគ្រោះទាំងនោះរួមបញ្ចូលទាំងកសិករដែលប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការខ្នាតតូចជាច្រើនផងដែរលោក José Graciano da Silva ដែលជាអគ្គនាយកនៃអង្គការ FAO និយាយថានេះជារឿងដែលត្រូវតែធ្វើជាបន្ទាន់ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតឲ្យរួចផុតពីពិភពនៃភាពអត់ឃ្លាន
We need not only foods, we need healthy foods to promote
យើងមិនត្រឹមតែត្រូវការចំណីអាហារប៉ុណ្ណោះទេយើងថែមទាំងត្រូវការចំណីអាហារប្រកបដោយសុខភាពដើម្បីលើកកម្ពស់ការរស់នៅដែលមានសុខុមាលភាពយើងត្រូវការវិធីសាស្ត្រដ៏ម៉ត់ចត់និងល្អិតល្អន់មួយដើម្បីទទួលបានសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភដោយប្រើកិច្ចគាំពារសង្គមដើម្បីលុបបំបាត់វដ្តនៃភាពក្រីក្រនៅតាមជនបទ
កិច្ចគាំពារសង្គមមួយចំនួនមានសមាជិកភាពធំធំ3ដូចជាជំនួយសង្គមការធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងការការពារទីផ្សារការងាររបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាការលុបបំបាត់ភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្រទាមទារឲ្យមានការវិនិយោគរួមគ្នាជាចីរភាពមួយពីផ្នែកឯកជននិងសាធារណៈនិងវិធានការកិច្ចគាំពារសង្គមជាច្រើនតាមការប៉ាន់ប្រមាណកិច្ចការនេះប្រហែលជាត្រូវចំណាយប្រាក់ចំនួន267,000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខលោក Graciano da Silva បាននិយាយថាកត្តាបំរែបំរួលសំខាន់ពីខាងក្រៅនានាដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់បានក្លាយជារឿងសាមញ្ញទៅហើយសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រជាច្រើន
Poor families are also extremely vulnerable to external shocks.
គ្រួសារក្រីក្រជាច្រើនងាយទទួលរងគ្រោះពីកត្តាបំរែបំរួលខាងក្រៅណាស់ដូចជាទឹកជំនន់សត្វល្អិតបំផ្លាញដំណាំគ្រោះរាំងស្ងួតនិងតម្លៃទំនិញគ្មានស្ថិរភាពគូផ្សំជាមួយនឹងកត្តាបំរែបំរួលអាកាសធាតុកត្តារំខានទាំងនេះកើតឡើងមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំទៀតកត្តារំខានទាំងនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារក្រីក្រជាច្រើនបាត់បង់សមត្ថភាពទប់ទល់នឹងស្ថានភាពទាំងអស់នេះ
លោកជូម៉ូសាន់ដារ៉ាមដែលជាជំនួយការអគ្គនាយកនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៃអង្គការ FAO បានថ្លែងថា
អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកអត់ឃ្លាននៅតែបន្តរស់នៅតាមទីជនបទនានាយោងតាមធនាគារពិភពលោកមានប្រជាជនក្រីក្រ 78% រស់នៅតាមទីជនបទ
របាយការណ៍ SOFA ដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការអភិវឌ្ឍកសិកម្មបានក្លាយជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធ្វើឲ្យអត្រានៃភាពក្រីក្រធ្លាក់ចុះតែទោះបីជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្តីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរួចផុតពីភាពក្រីក្រមានលក្ខណៈយឺតព្រោះថាការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចនោះប្រហែលជាមិនអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រទេ
We know that the state of the world economy is poor
យើងដឹងថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺមិនល្អហើយការរំពឹងទុកអំពីភាពប្រសើរឡើងនោះគឺនៅមានភាពអាប់អួរនេះបើគិតពីស្ថានភាពគោលការណ៍រដ្ឋបတ်នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន
លោកសុនដារ៉ាមនិយាយថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងនៅចំណុចជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចគាំពារសង្គម
Most of the poor and vulnerable continue to bebe
ប្រជាជនក្រីក្រនិងមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងអនុតំបន់សារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីខាងត្បូងនេះជាការពិតដ៏អកសលមួយដែលយើងត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ
លោកសន្តារាមបានបន្ថែមថាការកើនឡើងនៃគ្រោះធម្មជាតិនិងចំនួននានាបានធ្វើឲ្យការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លានមានការពិបាកកាន់តែខ្លាំង
Social protection basically not only protects the poor and prevents some of the worst
ជាទូទៅកិច្ចការគាំពារសង្គមមិនត្រឹមតែត្រូវការការពារអ្នកក្រីក្រនិងទប់ស្កាត់ទម្រង់អាក្រក់បំផុតមួយចំនួននៃការបាត់បង់តម្លៃរបស់មនុស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយអសន្តិសុខស្បៀងនិងភាពអត់ឃ្លាននៅតាមរដូវកាលទៀតផង
មន្ត្រីអង្គការហ្វៅរូបនេះនិយាយថាការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចគាំពារសង្គមនៅនឹងកន្លែងសម្រាប់អ្នកក្រីក្រអាចជួយរដ្ឋាភិបាលធ្វើសកម្មភាពបានឆាប់រហ័សនៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិលោកសាន់ដារ៉ាមនិយាយថាកិច្ចគាំពារសង្គមគួរតែបញ្ចូលទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជនបទដ៏ទូលំទូលាយមួយរបាយការណ៍របស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាជនជាង 20,000 លាននាក់ទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមមួយចំនួនក្នុងរូបភាពផ្សេងៗរបាយការណ៍នោះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនសូម្បីតែជាប្រទេសក្រីក្របំផុតក៏ដោយក៏អាចចំណាយលើកម្មវិធីនេះបានដែររបាយការណ៍នេះបន្ថែមទៀតថាកម្មវិធីនេះផ្តោតទៅលើស្ត្រីក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភកិច្ចគាំពារសង្គមក៏បានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃការវិនិយោគខាងកសិកម្មចំណែកឯកម្មវិធីកិច្ចការសាធារណៈបានផ្តល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធនធានក្នុងសហគមន៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចជួយដោយផ្ទាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នោះរបាយការណ៍របស់ SOFA ប្រមាណថាបើគ្មានជំនួយពីសាធារណៈទេប្រជាជនក្រីក្រនិងក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះជាច្រើននឹងរងការលំបាកដែលមិនគួរឲ្យកើតមាននិងភាពកង្វះខាតយូរអង្វែងដែលធ្វើឲ្យភាពក្រីក្របន្តដល់មនុស្សចំនួនក្រោយទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីសេរីភាពសាសនាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនជូនសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាមាននិន្នាការខ្លាំង៣ក្នុងឆ្នាំ2014ទី1ករណីចាក់ស្ដែងនិងឃោរឃៅបំផុតនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្អែកលើការមិនអត់ឱនខាងសាសនាបានត្រូវធ្វើឡើងដោយពួកជ្រុលនិយមឃោរឃៅដែលហាក់ដូចជាចង់បំបាត់ចោលការគោរពសាសនាទាំងឡាយណាដែលប្លែកពីមនោគមវិជ្ជាចង្អៀតចង្អល់និងខូចខើរបស់ពួកគេទី2រដ្ឋាភិបាលខ្លះគ្មានជោគជ័យឬមិនអាចការពារប្រជារាស្ត្រខ្លួនពីការរំលោភដោយក្រុមខូចខើទាំងនោះហើយជាទីបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលខ្លះបានរឹតត្បិតការគោរពសាសនាឬការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិតាមរយៈការប្រើប្រាស់ច្បាប់ឬអង្គដូចជាការចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយគ្មានរើសមុខការដាក់គុកនិងការប្រហារជីវិតថែមទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកមានអង្គការជ្រុលនិយមខូខើមួយចំនួនបានស្វាស្វែងសម្លាប់ឬយកធ្វើជាទាសករនៅក្រុមនិងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនជឿតាមការបកស្រាយចង្អៀតចង្អល់នៃទស្សនៈខាងសាសនារបស់ពួកគេនេះមានរួមបញ្ចូលពួក Daesh, Al-Qaeda, Al-Shabaab និងពួក Boko Haram ក្នុងចំណោមក្រុមឯទៀតឯទៀតការខូខាតដែលបានត្រូវធ្វើដោយក្រុមទាំងនេះបានត្រូវធ្វើឲ្យធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតដោយសារបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លះក្នុងការមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឬមិនបានចាត់វិធានការសោះក្នុងការការពារពួកជនរងគ្រោះរដ្ឋាភិបាលខ្លះបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកការពារពួកអ្នកកាន់សាសនាជាពួកជនភៀសតិចក៏ប៉ុន្តែគ្មានជោគជ័យឬក៏មិនអាចបញ្ឈប់ការវាយប្រហារជ្រុលនិយមមានតក្កិននឹងសាសនាទេរដ្ឋាភិបាលខ្លះគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការបញ្ជាបញ្ឈប់ស៊ើបអង្កេតយកមកកាត់ទោសឬដាក់ទណ្ឌកម្មពួកជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទាក់ទិននឹងសាសនាហើយការនេះបង្កើតឲ្យមានទម្លាប់មួយនៃនិទណ្ឌភាពអក្រក់ជាងនេះទៅទៀតមានរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានអនុម័តនិងពង្រឹងច្បាប់ដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកជនភៀសតិចខាងសាសនាឬរើសអើងប្រឆាំងនឹងក្រុមសាសនាខ្លះច្បាប់ប្រឆាំងការប្រមាថមើលងាយសាសនានិងការបដិសេធសាសនាបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីយកមកកាត់ក្តីនិងដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ទោសប្រហារជីវិតនិងមានរំលោភទាំងទោសប្រហារជីវិតផងដែរក្នុងនាមនៃការការពារសាសនាធំធំពីការប្រមាថមើលងាយចំណែកអរថាភិបាលឯទៀតឯទៀតបានយកទៅកាត់ក្តីនិងដាក់ទណ្ឌកម្មពួកអ្នកគោរពសាសនាឯទៀតឯទៀតនៅក្រោមការបន្លំថាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមនិងភេរវកម្មឬបង្ខំក្រុមសាសនានានាឲ្យចុះឈ្មោះនិងគោរពតាមច្បាប់ជាបទបញ្ញត្តិចង្អៀតចង្អល់មួយចំនួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីផ្ដាំរបស់លោកដល់របាយការណ៍អំពីសេរីភាពសាសនាថាការប្រកាន់ថាខ្លួនឯងត្រូវខាងសាសនាមាននៅតាមកម្រិតមួយក្នុងទ្វីបទាំងអស់និងក្នុងប្រទេសទាំងអស់ ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសយើងផងដែរការនេះបានត្រូវសម្ដែងឡើងតាមរយៈការប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូរីឬបុករេនិឆៃប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតាមរយៈការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាអ្នកគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាក្រុមពុទ្ធសាសនិកជនពួកសិខនិងជនឯទៀតឯទៀតឬការនេះអាចកើតមានបានតាមការបន្លំនៃការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសាសនានោះតែម្ដងដោយចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងសង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានានៃការលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេគោរពសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃក្រមពលរដ្ឋរបស់ពួកគេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណទោះបីការតានតឹងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនអាចឋិតនៅលើរបៀបវរៈនៃសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកអេប៉ិចនៅពេលខាងមុខនេះក៏ដោយគូប្រជែងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនឋិតនៅពីលើគេហើយនឹងជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយនៅពេលពួកមេដឹកនាំមកពីប្រទេសចំនួន21ដែលជាសមាជិកនឹងជុំគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅរដ្ឋធានីម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនសមាជិកអង្គការអេប៉ិករួមមានប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗក្នុងតំបន់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយក្រុមប្រទេសទាំងនោះមានពាណិជ្ជកម្មជិតពាក់កណ្ដាលរបស់ពិភពលោកហើយមានផលិតផលសរុបជាង 50% របស់ពិភពលោកដែរលីបង់កំពុងកាន់ទុករយៈពេល1ថ្ងៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះដល់មនុស្ស43នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែក2គ្រាប់នៅជាយក្រុងបេរុតក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស239អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះកាលពីថ្ងៃពុធពួកជនសកម្មយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលដៅលើសង្កាត់ Burj Al Barane ដែលជាសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មដ៏មមាញឹកហើយនឹងជាទីកន្លែងអ្នកស្រុករស់នៅដែលត្រួតត្រាដោយក្រុម Hezbollah ដែលពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេបានគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad នៃប្រទេសសេរីចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សភាអាមេរិកដែលរួមមានលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចដែនដីទី3នៅដើមសប្តាហ៍នេះដែលជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចមួយដែលមិនត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាភ្នែករបស់ពិភពលោកកំពុងសម្លឹងមើលប្រទេសទូនីស៊ីហើយប្រទេសអាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសនេះដែលគេចាត់ទុកជាទីកន្លែងកំណើតបដិវត្តការីអារ៉ាប់នោះបានទទួលជោគជ័យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីប្រទេសទូនីស៊ីដែលជាការឈប់សម្ចតលើកទី1នៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ច3ប្រទេសដែលនឹងផ្តោតលើបញ្ហានយោបាយសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីសាច់ញាតិពីរនាក់របស់ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡា Nicolas Maduro កំពុងត្រូវចាប់ខ្លួនដោយមិនមានប្រតិធានឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីពួកគេបានត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីការរត់ពន្ធថ្នាំញៀនកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញក្មួយប្រុសពីររូបរបស់ភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការទីក្រុងញូវយ៉ក
ទីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.